Mēs esam lēmuši to, ka mēs turpinām sarunas par valdības veidošanu. Nu, nav pieņemama, ja prezidents ir uzsvērs to, ka nepieciešama profesionāla valdība, kad teiksim, cilvēki, kas ir profesionāli, kas ir strādājuši arī šī valdībā, kā profesionāli minot ārlietu ministru, kad tiek profesionālis nolikts malā, kas it kā ir labi strādājis, ko vakar visi arī ir uzsvēruši. Un tas mūsu uzskats ir, un droši vien, ko mēs arī iesim pie partneriem, ka tas matemātiskais princips, kā šobrīd tiek domāts par profesionālu valdību, ir jāpārdomā vai tā tālāk virzīties. Tas, pie kā mēs vēlētos, kur mums ir profesionāli, tas, protams, ir zemkopība, tā, protams, ir vides ministrija. Nezinu, vai es esmu profesionāls vai neesmu profesionāls. Labklājības nozara, pie kā mēs varētu, protams, arī palikt.